2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film. Da
ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2 za ponedeljak 27. jun. Muzej istorije Jugoslavije danas obeležava 20 godina od osnivanja, novinarima je tamo predstavljen projekat Otvaramo depo. U Kamenoj sali Radio Beograda u 2 sata i 2 minuta danas 202 obeležila svoj 47. rođendan. U kulturnim krugovima pratimo Cinema City, 9. internacionalni filmski festival u Novom Sadu. Osvrćemo se na završen festival muzičkog dokumentarnog filma Doken Ritam u Domu kulture Studentski grad. A najavljujemo vam i 45. SoFest, festival, filmski festival u Sopotu. I predstavljamo roman Čovek koji je dao reč Erika Storija. O ovome svemu govorimo u prvom satu naše današnje emisije, dok će tematski blok Ars Sonora biti od 16 časova. Govorit ćemo o koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije koji je održan 21. juna na Svetski dan muzike u Sava centru. Slušalci će saznati i kako je protekao prvi festival muzičkog dokumentarnog filma, a govorit ćemo i o javnom predstavljanju radiofonskog dela Paralelne kvinte Predraga Rapanića. Urednica i voditeljka ovog bloka je Jasmina Zec. Muzej istorije Jugoslavije obeležava 20 godina od osnivanja projektom Otvaramo depo. Prva faza rada na ovoj stalnoj novoj postavci predstavljena je novinarima danas. Posetioci je mogu videti od sutra, a evo šta je na konferenciji za novinare zabeležio Aleksandar Drobac.
Jedna naspram druge postavljene su dve muzejske kolekcije Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije i Memorijalnog centra Josip Broz Tito, čim je spajanjem 1996. godine nastao Fond Muzeja istorije Jugoslavije. Polazeći od fonda kao glavnog resursa koji reflektuje raznolikost i kompleksnost jugoslovenskog nasleđa, zajedno sa stručnjacima, naučnicima, umetnicima i različitim zajednicama, Muzej istorije Jugoslavije će raditi na njegovom daljem preispitivanju i istraživanju. Razgovaramo sa direktorkom muzeja Nedom Knežević.
Otvaramo depo je naziv projekta koji predstavlja prvu fazu u radu na stalnoj postavci. Stalnu postavku planiramo da konačno zaokružimo 2018. godine na jubilej 100 godina od osnivanja prve Jugoslavije. Inače, ove godine, 2016. Muzej istorije Jugoslavije obeležava 20 godina svog postojanja i simbolično je, zato i krećemo sa projektom Otvaramo depo, gde smo izložili, da kažem, najreprezentativniji deo našeg fonda, otprilike oko 2000 eksponata koji pripadaju dvema kolekcijama. S jedne strane jeste to kolekcija Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, a s druge strane jeste kolekcija Memorijalnog fonda Josip Broz Tito. To smo sve izložili u objektu Stari muzej koji se nalazi u okviru kompleksa Muzeja istorije Jugoslavije, baš zato što taj prostor više podsjeća na depo nego na izlagački prostor. Prvenstveno mu je namena i bila depoa gde su odlagani mnogobrojni predmeti i pokloni koji Josip Broz Tito dobio za svoga života, a kasnije, posle njegove smrti, taj prostor je prilagođen izložbenoj postavci gde su bili izloženi predmeti i pokloni koje dobijaju, koje su pripadale etnografskoj zbirci. Baš zato smo želeli simbolički da se poigramo sa ovim prostorom, na neki način da reflektujemo fond u današnje vreme, da uradimo autorefleksiju i da pozivamo na participaciju, na dijalog, publiku, naučnike, umetnike i sve ostale zainteresovane koji žele da reaguju na naš fond, da bismo do 2018. godine prikazali istoriju Jugoslavije u 100 eksponata.
Kustos Ivan Manojlović.
Otvaramo depo je naziv naše, da kažem, prvog jednog faze u rade na stalnoj postavci, gde smo pokušali, da kažem, da na neki način predstavimo celokupan fond koji Muzej istorije Jugoslavije ima od institucija koje je nastao, i neki način ovo je jedna vrsta poziva i pravljene platforme i poziva saradnju sa kojima ćemo, odnosno tim istraživačima, pisima, umetnicima, sa kojima ćemo sađivati u narednih godinu po dana, kako bismo neki način zajedno došli do onoga što će, nadam se, 2018. kada je 100 godina osnivanja prve Jugoslavije, postati neka stalna postavka kao jedna vrsta zbira zapravo i predmeta, ali i iskustava i priča i sećanja i tog nekog, neki način, jednog kolaborativnog procesa, jer to je prilike jedini način, shvatamo da zapravo istoriju Jugoslavije ne možemo sami mi kao i kustosi muzeja da pišemo, nego to je zapravo jedna zajednička istorija sa kojom ćemo truditi i sa kolegama iz institucije u regiju ono i istraživačima iz bivših jugoslovenskih republika, ali i domaćim, da zapravo dođemo do toga, jel, do neke priče ili priča o istoriji Jugoslavije.
Slušamo medijskog teoretičara Stanka Crnobrnju.
Pa evo, danas, evo, našli smo se ovde u Muzeju istorije Jugoslavije koji je za javnost otvorio takozvani Stari muzej, odnosno depo, i koncept je taj da, i to ćete čuti, da se baš izlože stvari koje su pripadale kao poklon i dobio poklon Josip Broz Tito kao depo. Znači, to je jedan drugačiji koncept muzeja, ali je svakako vrlo važno i dobro da muzej razvija svoju aktivnost i da počinje polako da ide ka stalnoj postavci. To je možda bilo ono što je malo falilo u ovom muzeju, to je stalna postavka, jer ja znam, svi su posetioci to želi da vide šta je to stalno, jer se stalno menjala izložba. E, sad počinje da biva stalna postavka i po reakcijama prvih ljudi i ljudi iz medija to je pravi pogodak.
Posetioci će tokom rada na postavci biti u mogućnosti da vide sve faze projekta čiji je završetak planiran za 2018. godinu i obeležavanje stogodišnjice osnivanja prve zajedničke države jugoslovenskih naroda.
Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okud, od onoga što vidim i ponestaje dah, ostaje da ostanemo gde smo od sad. Čini mi se nešto te oduzimat, glasovi mi govore da si to ti, pristajem da pogledam te prvi put, traži zbirku poručavi čija star. Reci mi, kerozoik mi je za tebe, reci mi, kerozoik mi je za tebe, reci. Još jedan čas, mislio sam da je dobro biti par. Čini mi se oduvek sam bio glup, glasovi mi govore je tako ne. Želim da se okružim kod tipinim, vrlo let je ovaj prekoncentričan. Reci mi, kenozoik mi je za tebe, reci mi, kenozoik mi je za tebe, reci mi, kenozoik mi je za tebe, reci mi. Ti si stvorena za sve te stvari, ti si stvorena za sve te stvari, ti si stvorena za sve te stvari, ti si stvorena za sve te stvari. Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okud, Svetosavska blaga ruka kaže put, Augustavsko plave sunce uvek plus. Čini mi se nešto te oduzima, glasovi mi govore da si to ti. Ovdje je i rano jutro plameno, svata govorancija pa to je to. Reci mi, kerozoik mi je za tebe, reci mi, kerozoik mi je za tebe, reci mi, kerozoik mi je za tebe, reci mi.
U Kamenoj sali Radio Beograda, kao što smo rekli, u 2 sata i 2 minuta počelo je obeležavanje 47. rođendana 202. Počelo zato što još uvek traje gužva, je svira se, veselo je. I evo sa mnom je u studiju Snežana Grujić, glavna i odgovorna urednica. Snežana, dobar dan i čestitam, naravno.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Lep rođendan, da, i hvala. I lep povod, naravno, veselo je. To je,
jeste,
lepo videti.
Imamo razlog za slavljenje zato što smo opstali, evo, 47 godina. A danas smo pokrenuli i neke nove stvari koje ulaze u istoriju radiodifuzije Srbije. To je po prvi put realizacija zajedno sa tehnikom Radio Beograda, live video streama na zvaničnoj Facebook stranici Beograda 202 i upravo je u toku program koji mogu slušalci da prate ako dođu do naše Facebook stranice. Nije potrebno da imate Facebook nalog, znači dovoljno je da se samo kliknete i pogledat ćete, znači pored zvuka imamo sada i sliku, a imali smo i specijalnog gosta, njega ste propustili, ali ajde da ispričamo, u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin i Centrom za robotiku, Robot Now je pozdravio sve posetioce u Kamenoj sali, a i ovom prilikom slušalci i gledalce na Facebook stranici, pa je bilo interesantno videti kako, jel da govori tekst i zapravo bude, ajde, postavlja se ulogu radio voditelja, a i odigrao je jedan rođendanski ples uz numeru Radio Gaga grupe Queen.
Što znači da radio mora naravno da se osavremeni i da ide, tako reći, sa nekim novim tokovima ili nekim modernim stvarima, recimo kao što je pomenuti robot.
Jeste i video element koji se dodaje sada sve više radio i sve češće, naravno, zavisi koliko i šta, ali negde to je, ja i da kažemo, misija 202. Od samog naslanka 69. godine 202. je bila avangarda u smislu radio stvaralaštva, počeo od muzike koju je emitovala, koju ste do sada mogli samo da slušate na Radio Luksemburgu, sada se čula sa talasa Radio Beograda, jednog programa, najmlađeg programa, jel da, da se 202. Načinu ophođenja sa slušalcima, komunikaciju sa slušalcima, emisije koje su nastajale, legendarne Hita nedelje, Ozona i mnogih, mnogih emisija, Leta na Adi koji se realizovao i tada je bila džingl ili ti jedna naša krilatica radio koji se gleda, kao da je bila preteča svega ovoga što se danas dešava, video streaminga, ali tada ste mogli da gledate emisije koje smo realizovali ako budete fizički prisutni na određenom događaju, a sada gde god da se nalazite, da li ste ovde u gradu ili negde širom sveta, imate priliku zahvaljujući tehnici da sve to vidite.
I uvek su ovi rođendani ili jubileji povod, dakle, da se osvrnemo i na ono što je bilo. Evo, čuli smo i po čemu je sve, između ostalog, 202 prepoznatljiva, ali uvek se govori i o onim stvarima koje su u planu, odnosno koje se očekuju u neko neposredno vreme. Imate li tu nešto da nam otkrijete?
Pa naravno, to je negde i misija opet 202 u toku leta, posećivanje svih mogućih festivala muzičkih, kulturoloških svečanosti, direktne emisije sa tih festivala. Konkretno već 7. smo na Exitu, posle toga dolazi Gitarijada, Beer Fest, pratit ćemo filmski festival na Paliću, mnogo toga, ali da ne otkrijemo sve. I ono što je možda najvažnije, što uvek ističemo za 202, to jesu ideje i ljudi koji stvaraju taj program i pre svega da ljudi koji stvaraju program i slušalci koji ga slušaju, i tome smo posebno zahvalni slušalcima koji su svih ovih decenija sa nama i dalje nastavljaju da budu sa nama.
Znači, u svakom slučaju neće biti letnje sezone u onom smislu kome kaže
odmora,
da nema događaja,
ne,
da. I da je malo kulturnih dešavanja u svakom slučaju kad je Radio Beograd u pitanju i konkretno evo 202 bit će više stvari u toku ovih letnjih meseci. Snežana, hvala i naravno želimo vam puno uspeha i u daljim planovima i da se vidimo za sledeći rođendan.
Naravno, hvala vama.
U subotu je u Novom Sadu otvoreno 9. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Cinema City. Za današnje kulturne krugove jednu od programskih celina Fresh Danube Films predstavlja selektor Vladan Petković, a zabeležila je Nevena Matović.
Imamo pet filmova koji su iz Dunavskog regiona, s tim što možda film koji na najbolji način objedinjuje čitav koncept i ono što smo na neki način želeli da predstavimo, a to je kako današnja situacija u Evropi i politička i društvena i ekonomska utiče na svakodnevne živote i na u nekim slučajevima čak i stare tradicije, samu porodicu i mlade parove u ovom slučaju. To je S ljubavlju Evropa, švajcarski film, dokumentarac koji se bavi sa četiri para u Talinu, Dublinu, Solunu i Sevilji. Ovo je na neki način malo, iako je obim smanjen, imamo manje filmova, donekle bih rekao da je kontekst proširen. Filma S ljubavlju Evropa, imamo još bugarski film Žalejka, koji se bavi upravo tim jazom između generacija i starog vremena i današnjice, urbanog i ruralnog. Zatim imamo film Win-Win austrijskog reditelja Daniela Hesla, koji je jedna satirična komedija koja menja, koja promenom filmskog izraza u odnosu na ono što je očekivano donosi jedan meta pristup koji pokazuje stanje kapitalizma današnjeg, recimo, da bih to tako rekao ukratko. Iz Srbije imamo film Otvorena, mladog beogradskog reditelja Momira Miloševića, on je u nacionalnoj klasi. To je film zaista svež, autentičan, a takođe se oslanja i na mnoge starije i novije trendove. Pomenuo bih Crni talas i estetiku, francuski Crni talas i estetiku Davida Linča. Evanova, slovački film, još jedna tema koja se odnosi na prošlost i sadašnjost, o jednoj bivšoj glumačkoj zvezdi u Slovačkoj koja nakon lečenja od alkoholizma pokušava ponovo da uspostavi vezu sa svojom porodicom.
Prošle godine imam utisak da je ono što se dešavalo na Cinema City-u se svidelo publici, bilo je dosta ljudi i na open air projekcijama, ali i u bioskopima. Da li je Cinema City pronašao konačno svoju lokaciju, ali i svoj identitet?
Promena lokacije koja je smestila festival u jedno jezgro koje ima mnogo raznih konotacija, je i pritom što su sve lokacije veoma blizu jedne drugima, je nekako i približila gledaoce festivalu i međusobno možda približila publiku i tako na jednom manjem prostoru se lakše i brže stvara neka zajednička energija i to je neki onda taj baš osjećaj, kako bi rekao, fešte, ali ne odnosi se samo naravno na žurke i zezanje, već ljudi zaista dolaze da gledaju u 6 popodne kada je još velika vrućina filmove u zatvorenim prostorima, što znači da ih privlači i sama ideja i lokacija, jer za većinu filmova nisu ranije čuli.
Ja bih mogao, pored ovih pet filmova koje si pomenuo, da skreneš pažnju možda na neki film sa programa koji bi trebalo pogledati, a nije tvoja selekcija?
Da, apsolutno, to je verovatno moj omiljeni film u celom programu, Zemlja prosvetljenih. On je na programu na velikom open airu u Novom Sadu u četvrtak uveče u 9 i to je moja najtoplija preporuka da se taj film pogleda baš na tom mestu na velikom platnu i pod otvorenim nebom.
A pošto se popodne najavljuje kiša, organizacija Cinema City festivala pobrinula se da obezbedi projekcije u zatvorenim prostorijama. Pozivaju sve filmske entuzijaste da ne propuste filmski i muzički repertoar najavljen za danas i poručuju da je jedino bitno da se naoružamo dobrim raspoloženjem, šarenim kišobranima i kabanicama i upustimo, kako kažu, u filmske i muzičke avanture koje nam donosi ovaj ponedeljak.
Yeah.
15:32, Kulturni krugovi Radio Beograda 2, nastavljamo da govorimo o filmu. Sinoć je u Domu kulture Studentski grad završen festival muzičkog dokumentarnog filma Doken Ritam. Žiri, u kome su bili Mladen Matičević, Vladan Petković i Neno Belan, dodelio je dve specijalne nagrade. Filmu Maske, srpske rediteljke Brankice Drašković i filmu Slagalica makedonskog reditelja Aleksandra Kovilovskog. Glavna nagrada pripala je filmu Poslednjih 100 hrvatske rediteljke Morane Komljenović, a publika nultog izdanja festivala Doken Ritam odlučila je da je najbolji film Rock and War tuzlanskog reditelja Damira Pirića. Sa Moranom Komljenović i Damirom Pirićem razgovarala je Nevena Matović.
Čestita Morana, moram da kažem da sam film gledala ranije i da nažalost konstatujem da je ostari u skladu sa vremenom u kome živimo, samo što su načini na koji se stvari koje volimo i koje negujemo postali manje suptilni od onih na koji je zatvoren klub Palah.
Pa da, mislim, on fizički možda još uvijek je tu, ali taj duh i taj način razmišljanja o sceni, o mladim ljudima, o edukaciji u smislu ono, dobre glazbe, dobrih projekata, to je nepovratno gotovo, ne?
Želela bih da te pitam kako ti se čini ovo prvo izdanje, odnosno nulto izdanje festivala dokumentarnih muzičkih filmova u koji je uložen dosta energije, malo sredstava nažalost, ali se svi nadaju da će dogodine biti drugačije, da će biti još više energije i još više para.
Pa ja sam oduševljena. Meni je ovo, mislim, to je ono što bi u stvari trebalo biti. Malo, prijateljski, filmovi su bitni, ljudi koji vole filmove, koji vole gledati filmove, koji znaju prepoznati dobar film, koji su otvoreni za komunikaciju, gdje nema pompe, nema nekakvog glumatanja. Sviđa mi se entuzijazam svih ovih ljudi koji rade festival. Sandri sam zahvalna što je uopće pokrenula tako nešto, što je nekako okupila bitne, ono, nekakav presjek bitnih filmova za glazbeni dokumentarac, njena volja i mislim, znam koji su bili problemi i još unazad par mjeseci znam koja je to količina stresa. Mislim, njena volja, njezina odlučnost da uopće isfura cijelu priču do kraja je fascinantna, tako da ono, i svi ovi drugi ljudi također, mislim, ono, super, super vibra.
Hvala Morana, ja se nadam da se vidimo dogodine u Beogradu sa nekim novim filmom ili možda, ne znam kakva su pravila festivala, možda budeš u žiriju.
Ne znam kako su pravila festivala, ali bila bih sretna da dođemo opet i da ova priča zaživi i da se vidimo iz 10. i 15. i 20. jubilej. Molim.
Sam treperiš i normalno je to zato što je nagrada publike nešto što ima posebnu težinu na svakom festivalu.
Upravo, sad kažem, znači to mi je ono predrago mi je što je to, što je to publika i što je to Beograd. Ono, imao sam veliku tremu pred dolazak vam. Ovaj film koji smo mi radili je jedna, znao sam u srcu da je to jedna lokalna priča sa lokalnim ljudima, ali sam htio jednu poruku univerzalniju da ispričam. Nadao sam da ću je uspjeti ispričati kroz svoje rediteljsko viđenje svega toga i evo izgleda je tako da je publika prepoznala to što smo mi htjeli da kažemo.
Nije bilo lako snimiti film, verovatno zbog emocije i zbog svega toga, zbog tog vraćanja unazad, zbog sećanja na to što ste prošli.
Pa eto, ružne su stvari se desile, ružne stvari su iza nas. Ja želim kroz ovaj film da ispričam, da ovaj film bude jedna motivacija, da bude jedna pouka i za buduće generacije, da se naravno nikom ne ponovi to što se desilo, a da ono što je bilo lijepo, da kao što jedan moj sugovornik kaže, u ružnim vremenima ljudi se okreću jedni drugima, iz njih se u toj sredini izvlače najbolje što mogu, gledaju resurse oko sebe. Mislim da su opet došla neka teška vremena, ljudi se žale. Želim da ovaj film bude u stvari jedna motivacija ljudima da preuzmu svoje živote u svoje ruke, svoju umjetnost i svoje djela u svoje ruke i da idemo naprijed, da radimo i da... Ja sam optimista i ja sam siguran da će dobro da uvijek vodi i pobjedi i eto, volio bih da ovaj film barem malo doprinese da bude taj mali vjetar u leđa i krila mnogim budućim umjetnicima.
Sad te slušam i setih se da je i na početku rata bilo pokušaja da rokeri kažu ne ratu. Prolazi mi kroz glavu i rečenica nećemo da pobedi narodnog muzika i da želimo svi da živimo u miru, ali ko je mogao da zna?
Slažem se, rokeri, umjetnici generalno su ljudi koji se vole zatvoriti u neke svoje male zajednice, u svojim prijateljima dijeliti svoja, znači moramo izaći u javnost, moramo biti glasni.
Na čemu sada radiš? Ovo je sigurno oduzelo puno energije i živaca i svega, jel imaš neke planove, jel misliš da nastaviš ovim putem, šta?
Pa apsolutno, s obzirom da sam završio Akademiju dramske umjetnosti u Tuzli, odsjek produkcija, produkcijom se bavim evo zadnjih 10 godina, definitivno imam u planu, evo ovaj film, s obzirom da smo ga završili prošle godine, polako kreće svoj festivalski život, stalno dobivamo nove pozive za učešće na festivalima, to što me raduje, a pripremamo evo premijerno, prvi put stvarno nekom u javnost kaže imamo dva igrana projekta i vjerovali ili ne, veliki dio te ekipe su čita ekipa iz Beograda. Muzičari, kostimografi, scenografi će nam biti iz Beograda. Evo zadnjih par dana smo o tome dosta dogovarali, pregovarali. Imamo ideju za dva igrana filma. Sad vidimo koji će prvi da se desi.
Znači niste u Beograd došli samo da pobedite, nego i da se dogovorite o budućem projektu.
Da, mi stalno radimo.
I'm not afraid to
45. filmski festival u Sopotu održat će se od 5. do 9. jula. Tim povodom je danas u Skupštini grada održana konferencija za novinare i festival najavljuje umetnička direktorka Maja Uzelac.
Prošlo izdanje festivala, kao što znate, je bilo na neki način za nas nulto kao nekakav novi početak, pošto je koncept festivala u značajnoj meri promenjen. Fokus smo od prošle godine stavili na filmske profesije i SOFEST sada funkcioniše u vidu festivala, pa na neki način esnafskog festivala, koji želi da dužnu pažnju pokloni profesijama koje se obično nevredno ili manje vrednuju, a izuzetno su bitne za nastanak filmskog dela. I ove godine fokus nam je na kameri, odnosno na profesiji direktora fotografije, za razliku od prošle kada je fokus bio na profesiji kompozitora filmske muzike, prateći program koji će stvarno na jedan lep način da proprati našu zamisao i nekakav omaž Božidaru Nikoliću, koji je jedan od naših sigurno najplodnijih, najbitnijih direktora fotografije sa jako dugim stažom, i osim nekih njegovih filmova koje će publika imati prilike da vidi u Sopotu, vidjet će i izuzetno zanimljivu izložbu njegovih fotografija, velikim delom privatnih, sa snimanja filmova tokom decenija tokom kojih je bio aktivan, tako isto i izložbu plakata njegovih filmova. Što se otvaranja tiče, onda će da bude ove godine baš, čini mi se, dosta atraktivno, jer ga vodi Zoran Kesić zajedno sa našom poznatom manekinkom Anđelijom Vujović, koji će najaviti Bilju Krstić, koja će pevati zajedno sa Bistrikom. I to, ona je inače pobednik prošlogodišnjeg festivala, pošto je prošle godine glavna nagrada festivala bila za filmsku muziku. Tradicionalni defile filmskih ekipa će biti ovaj put Fijakerima, pratit će ga Veliki vatromet, što je već tradicionalno.
U glavnom takmičarskom programu SOFESTA biće prikazano 13 filmova, među kojima su Dobra žena Mirjane Karanović, Vlažnost Nikole Ljuce, Otadžbina Olega Novkovića, Smrdljiva bajka Miroslava Momčilovića i drugi. U čast preminulom glumcu Bati Živojinoviću od ove godine ustanovljena je nagrada sa njegovim imenom, koja će se dodeljivati najboljem glumcu i glumici.
Ask me where I go tonight, I go back to today last year, when we knew how to make each other happy and there was hope of everything. It's hard enough to feel the world as it is and hold on anything without these quiet times you've bought. Gonna have to run away, I'm sure that I belong some other place. I've seen another side of all I've seen, it keeps me wondering where my family is. It's hard enough to see the world as it is and hold on anything without these quiet times. I miss you, and I want you, but I can't have you, even when you're here. I suppose I have to take you with me, broken mind, I'd rather leave you here, to forget everything you've seen and known it. Every idea. You walk up in the street and hold my hand and smile. Well, I won't be taken in, 'cause I know how it turns out, and it takes me back to these quiet times coming. I miss you. I miss you. And I want you. You're not coming back. And I need you.
Eurobook upravo je objavio roman Čovek koji je dao reč Erika Storija. Sa Zoranom i Odragom iz ove izdavačke kuće razgovarala je Dragana Kovačević.
Knjiga o kojoj se dosta govori, Čovek koji je dao reč Erika Storija, zanimljivo, jel možemo reći o nekom tragu western literature ili westerna koje smo rado čitali nekada, ponovo velika pomama u svetu i za tu vrstu književnosti i filmovi se snimaju, ali ovo je nešto malo drugačija knjiga. Evo, o čemu je reč?
Da, pa upravo roman je žanrovski bi mogao da se svrsta, da kažemo, western thriller. Ovo, na tragu je cele te, što ste rekli, trenda, na tragu je tog trenda neke tarantinovske atmosfere, odnosno priča sa mnogo nasilja, sa mnogo onako nekom napetom i neizvesnom atmosferom. I veoma interesantno je da je to prvi roman autora Erika Storija. Mi smo roman upravo tako i nazvali da bi podsjećao što više na westerne koje smo nekada gledali, iako se on dešava
u
sadašnjosti, u naše vreme. Zaista onako osjeća se ta atmosfera divljeg zapada i čak i Nelson DeMille, ovaj veliki pisac, uporedio Ameriku iz ovog romana sa Amerikom iz vremena OK Korala, a glavnog junaka Clyde'a Barra je onako uporedio i opisao ga kao usamljenog jahača, kao šerifa, kao oličenje onako jednog muškarčine, to jest kakvim smo se svi divili kroz te westerne.
Ova je knjiga objavljena 2016. u Americi, evo već kod nas brzo,
da.
I to poznati Simon & Schuster izdavač.
Da, pa veoma smo ponosni, Eurobook je prva kuća koja je prevela ovu knjigu na bilo koji strani jezik, što je i autor, onako, s obzirom da je ovo njegov prvi roman, onako zaista sa oduševljenjem dočekao i javio nam se i preko interneta na svim društvenim mrežama, onako sa oduševljenjem, svidela mu se i korica koju smo uradili za ovu knjigu. I zaista je onako interesantan, već dosta kritičara, dosta novinara, dosta čak i njegovih kolega pisaca ga je istaklo kao najbolji debitanski thriller ove godine. I knjiga je veoma zanimljiva, govori o, kao što sam rekao, glavnom junaku Clyde'u Barru, koji je onako zaista taj neki tip usamljenog lovca, odmetnika koji iako živi u sadašnjosti, onako živi dosta po tim nekim staromodnim pravilima i on je u knjizi nakon 16 godina se vraća u Colorado, zemlju američkog srednjeg zapada u kojoj je odrastao, očekujući da se vrati u svoj pređašnji život, ali naravno nailazi na dosta nekih onako okolnosti koje su se promenile, njegova prošlost ga hvata dosta nespremnog, kroz dosta obrta donosi tu jednu zanimljivu priču tog junaka koji možda i podsjeća na autora, jer autor je imao veoma zanimljiv životni put. On je radio i kao ispomoć na farmi, kao vodič kroz divljinu, kao gonič pasih zaprega.
A rođen je u Wyomingu, to je znači divlji zapad.
Da, to je bukvalno, po njegovoj priči on je odrastao provodeći leta i leta u tim planinskim brvnarama, gutajući kriminalističke romane i svi ti poslovi koje je on radio i sve te knjige koje je čitao, kojima se divio, su sadržani u ovom romanu. Svi kažu da je onaj prvi roman koji ljudi objave nešto što oni nose u sebi čitavog života i što se planira onako. I to je upravo ovo. I to je zanimljivo kada prevedemo nekog novog autora na srpski jezik po prvi put. On uvek donese nešto novo i zaista očekujem da će Erik Story i roman Čovjek koji je dao reč doneti onako dosta nešto novo i da će oduševiti sve ljubitelje trilera, ali i westerna, koji to je žanr koji se nekako sve više vraća.
Pošto je leto tu, kad su uglavnom spremaju knjige za sajam knjiga, štampaju nova izdanja ili već kako ide, šta novo iz Eurodžunti očekujemo na jesen ili bar tokom leta možda?
Pa da, evo, baš nam je danas stigao poziv Beogradskog sajma sa prijavom, sa celom dokumentacijom, tako da se onako već počinje da se osjeća ta atmosfera, jer je to događaj za koji nekako i svi izdavači spremaju svoje nove izdanje. Ono što će biti u centru pažnje kod nas su svakako romanovi Simona Sibaga Montefiorea, to je faktografska knjiga na biće preko 900 strana, biografija dinastije Romanov, onako nekako najzanimljivije, ali i najtragičnije dinastije u istoriji, sa mnogo, mnogo živopisnih likova. Autor je na toj knjizi radio godinama, kroz Moskvu, kroz muzeje širom sveta i zaista je onako zanimljiva.
A on je inače autor, da podsjetimo, isto jedin knjiga koju ste vi objavili, Jerusalim.
Da, Jerusalim je nekako jedno od najprepoznatljivijih dela naše kuće, objavljen je u, ne znam, dosta izdanja. Zaista onako odličan poznavalac istorije, kada se posveti tome, zaista istraži na pravi način i ima veoma zanimljiv stil pisanja. Ono što će zanimati i oduševiti mlađe čitaoce, da nam stiže i nova knjiga iz serijala o Harry Potteru, to je Harry Potter i ukleto dete. U Engleskoj će biti objavljena, odnosno prvo će se pojaviti u formi dramskog komada, kada i mi dobijamo taj rukopis, to je 31.
Znači, jul.
Sve je da, tajanstveno, i očekujemo da će to upravo stići na Beogradski sajam knjiga i to će onako biti zaista književni događaj godine, da. J.K. Rowling nam donosi, odnosno knjigu Harry Potteru ne potpisuje J.K. Rowling, već Jack Thorne, ali naravno sa njenim blagoslovom, da tako kažem, dok će ona kroz svoj pseudonim Robert Galbraith objavit ćemo i novu knjigu, to je Karijera zla. Također
to je serijal,
stiže,
da, krimi romana.
Da, to je serijal krimi romana, počelo je sa Zovom kukavice, nastavili smo sa Svilenom bubom, sada stiže Karijera zla, odlični onako detektivski i kriminalistički romani. Stigao nam je pre neki dan i rukopis za nastavak švedskog odličnog isto krimi romana Plesa medvedom. Očekuje nas i nekoliko zaista zanimljivih domaćih romana, tako da onako kraj leta i jesen će biti zaista zanimljiv.
Big heart where we all live, plead and counsel and forgive. The widow's peak her lips I've kissed, the glove of bones at her wrist. I've held in my hand her Spanish fly and a monkey gland, a godly body and its 14 stations. I have embraced her palpitations, her unborn baby crying mommy, against the rubble of her body. Lovely lidded eyes I've sipped, her fingernails all pink and chipped, her accent which I'm told is broad, that I have heard and has been poured to my human heart and filled me with a love up to the brim and killed me. I rebuilt me back in you with something to look forward to. Well, who can ask much more than that? West country girl with a big fat cat looks into her eyes of green and meows. He loves you, then meows again.
Ecco.
S druge strane ja stukam,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. u prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odvuku.
Agata.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, sledi tematski blok Ars Sonora u kojem govorimo o koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, o prvom festivalu muzičkog dokumentarnog filma i javnom predstavljanju radiofonskog dela Paralelne kvinte Predraga Repanića. Urednica i voditeljka bloka je Jasmina Zec.
Ars Sonora.
Koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u okviru obeležavanja Svetskog dana muzike. Prvo gostovanje Antonije Mirat, operske umetnice iz Splita u Beogradu. Prvi festival dokumentarnog muzičkog filma koji je trajao od 23. do 26. juna i javno izvođenje radiofonskog dela Paralelne kvinte Predraga Repanića. To su događaji koje smo izdvojili iz prošlonedeljne muzičke ponude za ovaj tematski blok Ars Sonora. Na predlog Žaka Langa Svetski dan muzike održan je prvi put 1982. godine kako bi muzika preplavila netipične koncertne ambijente, stilski, žanrovski, raznovrsni programi, solisti, ansambli, grupe i veći instrumentalni, vokalni, ali i vokalno-instrumentalni sastavi nastupili su izvan koncertnih dvorana, na otvorenom prostoru, ispred velikih trgovinskih lanaca, na pijacama, u podzemnim prolazima, na ulicama, trgovima, parkinzima i drugim netipičnim koncertnim ambijentima. Tog dana i programi u poznatim svetskim dvoranama prilagođeni su prazniku muzike i oblikovani su po ukusu širokog kruga slušalaca. Godine 1987. potpisana je povelja o Svetskom danu muzike, tako da ga više od 100 zemalja proslavlja. Ukupnu muzičku ponudu Beograda povodom Svetskog dana muzike obogatili su Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Bojan Suđić koncertom u sali Sava centra. Program naslovljen Filmska čarolija obuhvatao je muziku iz poznatih filmova. Letopisi Narnije, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Da li su i izvođački dometi bili u skladu sa nazivom programa, obavestit će vas moj kolega Nikola Pejčinović, koji je 21. juna bio u Sava centru.
21. jun je možda za nekoga samo prvi dan leta, ali za poklonike muzičke umjetnosti ovaj datum ima poseban značaj. Tada se obeležava Svetski dan muzike. Ovaj praznik umjetnosti na poseban način je dinamizovao muzički život Beograda. Prošlog utorka priređen je niz zanimljivih muzičkih događaja. U paviljonu Cvijete Zuzorić u organizaciji Muzičke omladine Beograda otvoren je festival Kalemegdanski sutoni, koncertom najmlađih učesnika, učenika škole za muzičke talente u Ćupriji. Na platou ispred Kulturnog centra Beograda prošlog utorka nastupili su Beogradski duvački orkestar i hor dečijeg Kulturnog centra Beograd, a oba sastava izvodila su muziku iz filmova i mjuzikla. Osim ansambala, čije je izvođaštvo usmereno pretežno ka visokoj umjetničkoj praksi, proslava Svetskog dana muzike, između ostalog, podrazumeva i učešće muzičara amatera. U tom smislu, na platou Milana Mladenovića ovaj muzički praznik obeležen je drugačijim zvukom, obredama svetskih i ex-U rock hitova u tumačenju benda Nezaposlena Gamad. Prestonica je tako prošlog utorka bila otvorena za različite vrste muzike, ali i za različite vrste publike. Čini se da je osobenu sintezu popularne kulture i visoke umjetnosti predstavljao program pod nazivom Filmska čarolija, koji je za beogradsku publiku prošlog utorka u Velikoj dvorani Sava centra priredio Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom dirigenta Bojana Suđića. Na repertoaru su bile muzičke numere iz hollywoodskih filmova blockbustera koji pripadaju žanru fantastike. Letopisi Narnije, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba, kompozitora Harrya Gregsona Williamsa, Johna Williamsa, Michaela Price'a i Hansa Zimmera. Čitav spektakl upotpunjen je zanimljivim scenskim rešenjima u tumačenju članova muškog i dečijeg hora, kojima su realizovane reference na maštovite sadržaje iz filmskih ostvarenja. Tako smo već na početku koncerta, zajedno sa dirigentom i najmlađim akterima nastupa, imali priliku da kroz vrata ormana koji je bio postavljen na sceni uronimo u čudesni svet Narnije, prikazan numerama Lav veštica i orman i Princ Kaspijan. Prvi deo koncerta zaokružen je magičnim muzičkim ambijentom iz filma Harry Potter, scenski obogaćenim crveno-naranđastim bojama Gryffindora na šalovima koje su nosili muzičari, te čarobnjačkim šeširima, metlama i laserskim svetlosnim efektima. A osim upečatljivog vizualnog nastupa, tumačenje numera iz Harrya Pottera je u odnosu na pretežno simfoniziranu partituru Narnije obeležio i kabaretski džez prizvuk u efektnoj sviti Harry Potter i Polukrvni princ. Za razliku od ostvarenja letopisi Narnije i Harry Potter, koji su pre svega usmereni ka mlađoj publici, Svet gospodara prstenova je nešto ozbiljnijeg karaktera. John Tolkien, autor novele po kojoj je rađen film, bio je učesnik oba svetska rata, pa je svoja dela pisao pod velikim uticajem ovih teških društvenih događaja. Ovo se u velikoj meri odrazilo i na narativ gospodara prstenova, koji počiva na surovoj i mračnoj borbi između dobra i zla. A ona je svakako ovaploćena u zaoštrenim harmonijama i herojsko-elegičnim melodijama glavnih muzičkih materijala svih delova filmske trilogije koje smo čuli prošlog utorka. Družine prstena, Dve kule i Povratka kralja. Koncert je zaokružen bogatim i maštovitim tkivom muzike iz filma Pirati sa Kariba, a autentičnosti nastupa doprinala je grupa raspevanih pirata u tumačenju muškog hora, čime je i završeno fantastično muzičko putovanje. Slušanje filmske muzike bez vizualnog sadržaja svakako predstavlja neobično iskustvo i zabavu za publiku, odnosno svojevrsni slušni test i igru pamćenja u vidu povezivanja odabranih muzičkih odlomaka sa njihovim filmskim sadržajima. S tim u vezi, ono što je posetiocima koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije bilo najupečatljivije jeste način na koji je ansambl uspeo da muziciranjem dočara atmosferu iz poznatih filmskih ostvarenja.
Pa, apsolutno asocira na film, zato što svi muzičari to jako verno rade, pogotovo vi sa nama ovde. Izuzetan je doživljaj, dosta velikih utisaka i sećanja na neke filmove koje sam gledao ranije, a prosto nisam se setio nekih scena koji bi se evo sada mogao setiti.
Ja sam baš tokom Harry Pottera bila onako razmišljala koja scena je bila uz koju muziku. Bila je ona jedna melodija koja je bila malo strašnija za mene i meni je iskreno malo drugačije bez filma, zato što daje neki osjećaj, malo me uplašio na neki način, recimo. I mnogo je drugačije bez filma, a stvarno sam oduševljena kako su oni ovo spremili i uradili. I stvarno je fenomenalno. To me je oduševilo, iskreno, baš je bilo interesantno i drugačije, što ja lično nisam videla kad sam bila na drugim koncertima.
Scene vam se ređaju ispred očiju ako ste gledali film. A ako niste gledali film, mislim da bi svako poželao da ga pogleda posle ovog koncerta. Može se reći jednostavno da ovaj koncert je jedna ovako najlepša promocija te filmske muzike i uopšte muzike simfonijske. To je uglavnom vrlo često kompjuterski generisana muzika, jako je teško tehnički da je simfonijski orkestri ovako dobro odsviraju kao što je jazz. Iz dosadašnjeg toga bih izdvojio ovu glavnu numeru iz Harry Pottera koja je jako da verno odsvirana i takođe mi se sviđa što su ubacili ove vizualne efekte u smislu onih holograma u vidu mreže, u vidu onih tačkastih polja, laserskih zrakova i tako.
Thank you.
Čuli ste fragment iz filma Pirati sa Kariba, zabeležen 21. juna u Sava centru na koncertu Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Ovo uspešno koncertno veče bilo je jedan u nizu događaja kojima se Beograd uključio u obeležavanje Svetskog dana muzike. 21. juna javno je predstavljeno i radiofonsko delo Paralelne kvinte, koje je deo šireg multidisciplinarnog projekta čija je završna audiovizualna instalacija predviđena za ovu godinu. Radiofonsko delo Paralelne kvinte Predraga Repanića približit će vam Zorica Premate.
Šta su danas u žargonu muzičkog i svakodnevnog jezika paralelne kvinte, kvinte konsekutive? Kako je ova jaka metafora danas primenjiva i da li je promenila svoj smisao i konotaciju? Predrag Repanić, kompozitor i muzički teoretičar, stručnjak za vokalni kontrapunkt, naišao je na vlastito prosvetljenje. Način da u istom multidisciplinarnom i multimedijskom ostvarenju prožme i prikaže kako vlastite stvaralačke, tako i analitičke potencijale. Da njegov jezik bude i naučni i umetnički, i konceptualni, i dramski, i akustički, i vizuelni, i to na različitim nivoima kompetencije, od visokoekspertskog preko poetskog do popularnog.
Da bih preuzeo odgovornost za rezultat procesa za koji verujem da odgovara umetničkom činu, pitao sam se koliko od originala smem da inkorporišem u autorsko delo i gde se na toj relaciji nalazi intertekstualnost, odnosno tipovi citata koje ona podrazumeva. U okviru postmodernističkog postupka apropriacije moja kanonska parafraza je svakako izražena u originalnoj formi. U renesansnoj umetnosti postoji sonetni venac, ali ne i kanonski venac. Takav način organizacije protoka muzičkog vremena jednostavno nije bio prepoznat kao mogućnost oblikovanja forme u tom periodu.
Na svom autorskom koncertu na Fakultetu muzičke umetnosti 21. juna Predrag Repanić je publici predočio multimedijsku verziju svog radiofonskog ostvarenja Paralelne kvinte, koje je već bilo emitovano na trećem programu Radio Beograda krajem maja ove godine. Taj njegov razgranati i kreativno raspevani višemedijski način pun je rizomskih skretnica, duhovitih paralela i analogija, kao i neočekivanih obrata i specifičnih potencijala kolažne montaže. Paralelne kvinte su autentičan mega autoanalitički proces kojim se Repanić samo upisao tamo gde i pripada, u profesorski kolegijum Fakulteta muzičke umetnosti i u elitni kompozitorski ceh srpske umetničke muzike. To je učinio, s jedne strane, svestan odabranih analitičkih zakonitosti i dometa iskorišćenih tehnoloških i poetskih resursa, a sa druge strane, igrajući se nivoima stvarnosti i fikcije, realnosti i nadrealnosti, nauke i paranauke, sve u potrazi za višim načinima na koje može da operiše kreativna intuicija. Čak nam je ponudio i zabavu u toj avanturi. Autor se usred sredio na svoj, već nekoliko godina omiljeni mu kanon nepoznatog autora Non Nobis Domine, pripisan Viljemu Berdu, kao i na dalji razvoj njegove apokrifne poruke Traži pa ćeš naći, koju je sproveo katkad i u stilu Kakve avanture Dena Brauna. Paralelno sa traganjem kako se Berdova ideja primenom tradicionalne pozno-renesansne kanonske kompozicione tehnike može i da li se može dalje razviti, autor razmotava i kvazi suspens priču o traganju za parafrazama, imitacijama i lažnim kopijama likovnog motiva Sveti Franjo u meditaciji od Giovannija Bellinija, a preko Caravaggia, El Greca i Zurbarana pa do savremenih interpretacija ove teme. Uz sve to struji i paralelan tok kratkih i duhovito plasiranih napomena, citata i sugestija koje se tiču kako renesansne, tako i savremene, moderne i postmoderne estetike. Naravno, gotovo svo vreme prisutan je i meandrira i muzički tok koji sačinjavaju odlomci različitih tuđih i Repanićevih kompozicija ovde upotrebljenih na raznim nivoima saopštavanja od zvučne pozadine kao u drami ili filmu pa do uloge protagoniste cele ove složene umetničke aktivnosti. Dokaza da je Berdov kanon upotrebom Berdovog muzičkog jezika moguće dalje razviti u Berdovski kanonski venac. Osim moteta Aspice Domine Filipa Van Wildera, koji je bio Berdovo polazište, pa Berdovog originala, za koji autorstvo nije utvrđeno, što je još jedan mistični detalj, preko sitnijih citata Stravinskog, Persla i Haslera, autor stiže i do vlastite nadgradnje takve muzičke arhitektonike i pokazuje kako i nad Berdom ima Berd, odnosno da se stvaralačko-analitička ideja renesansnog kompozitora nakon 400 godina može produžiti daljim razvojem njegovog polimorfnog potencijala i otkriti, citiram, više od 30 novih rezolucija. Znači li to da su mogućnosti kombinacija odabranih Berdovih tonova i trajanja skoro beskrajni? Gotovo kao u nekoj Borgesovoj mističnoj pripovesti. Repanica otvoreno pita, šta je danas podražavanje, fake ili forgery? Da li je posredi tvrdnja da mi ne kopiramo, već stvaramo isto? Da li je i na kom nivou autor danas autentičan ako se otvoreno bavi nekim drugim jakim autorstvom, na primjer Berdovim? Da li je, dakle, Repanićev razvoj kanona non nobis domine lažni ili krivotvoreni Berd ili slabi ili baš ultra jaki Repanić?
Na to zaigra moje uspavano modernističko srce. Ako hoću svaki put drugačije izvođenje, samo treba iznova da organizujem, isfantaziram kanonski protok muzičkog vremena, to jest da udahnem i ponovo zaronim u more nepreglednih mogućnosti, što sam uskoro i učinio.
Deveta fotografija. Francisco de Surbaran, Sveti Franja u meditaciji, ulje na platnu nastalo 1630. godine. Deseta fotografija. Predrag Repanić, autoportret sa temom u ruci.
Osim svoje bogate, višeslojne i rizomske analitičke misli, duhovito potpomognute nepretenciozno plasiranim citiranjima, Predrag Repanić je svoje radiofonsko ostvarenje Paralelne kvinte presudno obogatio segmentima vlastite muzike, od omaža Fildoru za flautu solo, preko odlomka gudačkog kvarteta i dela Canti di vita e morte za gudački orkestar, potom skulptura za klavir, pa do prve i druge Repanićeve parafraze. Kanona non nobis domine. Nije se bolje mogao prikazati work in progress, a da se pri tome i nabroje i citiraju i mnoga vlastita, već gotova dela, koja dakle guta ovo najnovije ostvarenje. Tu ćemo se vratiti i na autorovo sve znanje o ličnom stvaralačkom putu, analitičkoj kompetenciji i enciklopedistički renesansnom poznavanju stvari u muzičkim i likovnim umetnostima. U borbi za jako autorstvo i sa ciljem da ugradi vlastiti lik i delo u lanac koji je započeo Van Wilder, a nastavili William Berd, Giovanni Bellini, Caravaggio, Zurbaran i tako dalje, Repanić se i sam fotografisao u pozi Svetog Franje pod dramatičnim baroknim osvetljenjem sa duboko navučenom kukuljicom, ali sa svitkom partiture umjesto lobanje u rukama. Paralelne kvinte su delo postmodernizma u njegovoj terminalnoj fazi. Samoanaliza i samoupisivanje jedne samosvesne autorske ličnosti u istoriju muzičke umetnosti i istovremeno u istoriju njene akademske analize. Predrag Repanić na kraju i sam pita, da li sam na tom putu cut off ili sam bypass?
Iako se moja druga parafraza, za sada posljednja u nizu kanonskih krugova, po kompozicionom postupku i dalje oslanja na ideju proisteklu sa slikarskog platna na fotografiji broj 7, to jest predstavlja svojevrsni ultrarealizam u muzičkoj sferi. Prethodno opisana analogija će uz slušanje predstavljati direktniju vokovizuelnu asocijaciju kod publike. Druga parafraza na kanonsku temu, Ne nama gospode 400 godina kasnije, također je komponovana kao kanonski venac od nekoliko striktnih kanonskih tokova, drugačijih nego u prethodnoj parafrazi, sa poluslobodnom zatvarajućom kodom. Prvi put za realni četvoroglasni mešoviti hor a kapela.
Oh.
Čuli ste fragment radiofonskog dela Predraga Repanića, Paralelne kvinte, koje je predstavljeno publici u sali Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 21. juna na Svetski dan muzike. Prvi put u Beogradu 24. juna u sali Lepih umetnosti Gvarnerius nastupila je sopran iz Splita Antonija Mirat. Kako je ovo bio njen prvi susret sa beogradskom publikom, organizatori ovog koncerta najavili su je, citiram, kao umetnicu koja niže fascinantne uspehe od rane mladosti, koju je italijanska štampa još na njenim prvim koncertima proglasila čudom od deteta, učenicu Tereze Bergance i Monserrat Caballé, kraj citata. Za susret sa beogradskom publikom Antonija Mirat je izabrala dela Mozarta, Verdija, Bellinija, Puccinija, Rahmanjinova i Mokranjca. Radoš Mitrović je za tematski blok Ars Sonora pratio ovo koncertno veče.
Sopran Antonija Mirat nesumnjivo jeste perspektivna vokalna solistkinja koja je imala prilike da studira i da se usavršava kod izuzetnih pedagoga na uglednim institucijama u Zagrebu, Madridu, Londonu i Salzburgu. Tumačila je nekoliko operskih uloga, a članica je i operskog studija Skola Antika iz Firence. Imajući u vidu ovakvu biografiju, publika je prošle nedelje u Beogradu svakako očekivala kvalitetan koncert koji će predstaviti Antonio Mirat u najboljem svetlu. Nažalost, iako je većina prisutnih veoma pozitivno reagovala na ono što je čula, pozvavši umetnicu i na bis, njen nastup se sa strane ozbiljne muzičke kritike teško može okarakterisati kao uspešan. Ono što je pre početka nastupa moglo da začudi prisutne, bila je činjenica da je u okviru programske napomene izostalo ime klavirskog saradnika Antonije Mirat. Međutim, već na samom početku koncerta postalo je svima jasno zašto se to desilo. Umesto klavirske pratnje, ova vokalna solistkinja je zapravo pratila snimljene matrice. Reč je o izuzetno neobičnom rešenju koje nesumnjivo dovodi u pitanje karakter njenog nastupa u sali Gvarnerius, a rekli bismo i njen odnos prema muzici. Naime, ukoliko se razređene monumentalne orkestarske ili klavirske deonice Puccinija, Verdija i drugih autora, čije su se kompozicije našle na repertuaru, svedu na matricu, da li to znači da je instrumentalni part u potpunosti nevažan u vokalno-instrumentalnim delima? Da li orkestar u čarobnoj fruli ili Verdijevoj travijati predstavlja samo jednostavnu i nepretencioznu pratnju glasa? Ovo su naravno retorička pitanja, ali očigledno da Antonija Mirat na njih daje potvrdne odgovore. Ona je ostala muzički zarobljena od strane trake, koja joj nije davala prostora za slobodnu interpretaciju, za prirodno disanje i sopstvenu dinamiku, te je rezultat bio zaista slab. Tome su doprineli i izuzetno loše realizovani snimci koji njihova reprodukcija. Muzika je tako bila izuzetno tiha, a budući da se zvučnici u sali Gvarnerius nalaze na istoj strani, dobijen je i mono, a ne stereo zvuk. Tako je proizveden groteskan efekat, pri čemu je Antonija Mirat bila nekoliko puta glasnija od simfonijskog orkestra koji se često jedva čuo u pozadini ili je bio ručno pojačavan u trenucima kada solo deonica ima pauze. Očigledno je da sama Antonija Mirat nije mogla na sceni da dobro čuje matricu, te se, na primjer, arija Mizete iz drugog čina opere Boemi pretvorila u malu trku između dva medija, trake i glasa. Solistkinja je tako konstantno ispadala iz tempa, pevajući sporije ili brže od vremenskog proticanja muzike sa trake. Međutim, i kada se muzika relativno dobro čula, pojavljivali su se brojni interpretativni problemi. Tako, na primjer, pri izvođenju Schubertove Ave Maria, Antonija Mirat propustila jedan ulazak, te do kraja kompozicije bila prinuđena da peva u potpunom harmonskom nesaglasju sa klavirom. Začuđujuće, čini se da dobar deo publike nije to ni primetio, pozdravivši ovakvo izvođenje snažnim aplauzima. Što se tiče same vokalne interpretacije, ona, kao što smo rekli, nije mogla da bude na visokom nivou, upravo zato što je zavisila od načina muzičkog strukturiranja fiksiranog na zvučnoj podlozi. Time je manevarski prostor solistkinje bio sužen na puko praćenje trake, bez mogućnosti slobodnijeg pristupa pevanju. Međutim, ukoliko izuzmemo izvođenje Violetine Ari iz prvog čina Travijate, koja je, uzevši obzir sve pomenute nedostatke, ipak efektno zvučala, u ostalim delima je izostao adekvatan karakter. Tako smo, na primjer, umjesto molitvene lirske atmosfere Schubertove Ave Maria, čuli snažan vokal čija je deonica obilovala afektacijom i neodgovarajućim dinamičkim usponima. Također treba napomenuti i da solistkinja nije imala u vidu kamernost sale koja posjeduje specifičnu akustiku te je često izvodila za samo mjesto održavanja koncerta nesvrsishodne deonice u izuzetno snažnoj dinamici koju je teško bilo na pravi način slušno ispratiti. Na kraju treba se osvrnuti na sam programski izbor dela koji je zaista bio neobičan. Solistkinja je tako izabrala arije iz Mozartove Čarobne frule i Figarove ženitbe, Puccinijevih opera Djanis Kiki, Boem i Toska, Verdijeve Travijate, pomenutu Schubertovu pesmu Ave Maria, američku pesmu Amazing Grace, Daleko me biser mora Tjardovića i dve verzije ljubavne teme iz filma Kum Nina Rote na italijanskom i hrvatskom jeziku. Međutim, ono što je predstavljalo posebno iznenađenje bila je obrada druge arije Kraljice noći iz opere Čarobna frula, kojem je Antonija Mirat otvorila koncert. Reč je o produkcijski izuzetno loše ostvarenom aranžmanu sa elektronskim midi zvukom i najjednostavnijim tehno ritmom, kojim je zapravo devalviran karakter i zanemaren muzički smisao ovog dramatičnog Mozartovog dela, svodeći ga na prozaičnu i frivolnu pesmu. Samo prisustvo pulsirajućeg ritma je još upečatljivije podcrtalo diskontinuitet između glasa i trake po pitanju tempa, dok je njihova dinamička diskrepancija bila posebno izražena. Tako je na samom početku ukupan utisak, koji nas nažalost nije napuštao do kraja nastupa, bio da je reč o gotovo amaterskom pristupu muzici.
Čuli ste fragment zabeležen na prvom koncertu Antonije Mirat u Beogradu, održanom prošlog petka u sali Lepih umetnosti Gvarnerius. Prvi festival dokumentarnog muzičkog filma održan je od 23. do 26. juna u prostorima Doma kulture Studentski grad, amfiteatru, letnjoj pozornici, velikoj sali, klubu i knjižari Magistrala. Festival je obuhvatao takmičarski program muzičkih dokumentarnih filmova iz regiona, reviju muzičkih filmova iz celog sveta, koncerte afirmisanih i kultnih muzičkih sastava, kao i predstavljanje muzikoloških i biografskih izdanja knjiga posvećenih rock'n'rollu i popularnoj kulturi. da li je ova inače hrabro i ambiciozno koncipirana manifestacija obogatila ukupnu kulturnu ponudu Beograda u prošloj nedelji, obavestiće vas Vojislav Pantić.
U nedelji za nas dobili smo prvi srpski festival muzičkog dokumentarnog filma Doc and Rhythm. Tokom 4 dana u Studentskom gradu na Novom Beogradu izložen je raznovrsan program, od filmskih projekcija preko tribina i promocija knjiga do koncerata kao raznih tipova dokumenata našeg ritma, što je sjajno odabran i podnaslov ovog zanimljivog kulturnog događaja. Celokupna manifestacija je čedo njene umetničke direktorke Sandre Rančić. Rock novinarka poslednje generacije koja se kalila u pop roku, ostvarila je posebne uspehe u televizijskom novinarstvu kao koautorka sjajnog serijala Rokovnik i miniserije filma Kao da je bilo nekad o grupi Ekaterina Velika. Već sa iskustvom selektorke sličnog programa na festivalu mediteranskog filma u Splitu, prirodno je poželjela da napravi sličnu manifestaciju u svojoj zemlji. A poznajući koliko ozbiljno pristupa svakom poslu, bilo je jasno da se festival neće završiti na retrospektivi muzičkih dokumentaraca iz zemalja bivše Jugoslavije. Ona je oko ovog događaja okupila i poznate muzičare, rock novinare, publiciste i izdavače, pokazujući ono što je starijoj generaciji poznato, da rock muzika prirodno udružuje različite aspekte umetničkog delovanja, koji udruženi kreiraju specifičan kulturni milje. Pa ako su se studenti prvih dana malo i bunili što im rock'n'roll para uši u mirno junsko povečerje 2016. Poslednje večeri su izuzetno predano slušali koncert grupe Strah, pa čak i zaigrali. Ne treba sumnjati da Rančićevoj nije išlo potaman. Projekat nije prošao na relevantnim konkursima, pa se radilo uz pomoć štapa i kanapa, a najviše zahvaljujući privatnim poznanstvima sa autorima filmova i knjiga i muzičari. Konačno je celokupan program bio besplatan za posetioce, privlačeći solidan broj ljudi čak i na popodnevnim projekcijama u sali Doma kulture Studentski grad po nesnosnoj vrućini. U zvaničnoj konkurenciji prikazano je 9 filmova iz Hrvatske, Bosne, Slovenije, Makedonije i Srbije. Vidjeli smo filmove različite po formi, uloženom budžetu, ambicijama i kvalitetu, ali zajednički imenitelj ipak predstavlja ljubav sa kojom su svi autori pristupili izazovu stvaranja zanimljive dokumentarne priče na odabranu temu. Evo kratkog osvrta na filmove koje sam gledao. Limunovo drvo, režisera Branka Radakovića, predstavlja nostalgičnu priču o prvom bendu Milana Mladenovića, pokušavajući da oslika posljednje dane pre razbuktavanja novog talasa u Beogradu. Izdašna sećanja muzičara i kritičara, mada nekim sagovornicima u ovom filmu stvarno nije bilo mesto, mešaju se sa audio snimcima benda jer video zapisi ne postoje. Nažalost, muzika je u filmu najproblematičnija, pošto u velikoj meri demistifikuje značaj i vrednost ove amaterske družine. Svirajući ordinarni hard psihorok, nisu posjedovali baš ništa o čemu bismo prepoznali klice pokreta koji je nastajao u vreme Titove smrti. Dodatni problem predstavljaju očajni kvaliteti tonskih snimaka, postavljajući Limunovo drvo tamo gde su verovatno i bili, umjesto da njihova tajna ostane da mirno spava na prašnjevim trakama. Mizar Zvezda nade Marka Džambazovskog više bi priličila studentskom radu ili prilogu za neki televizijski magazin poput RTS-ovog oka sa ukupnim trajanjem od skromnih 17 minuta. Od članova druge inkarnacije benda Mizar saznajemo kako su se probijali na putu do šire afirmacije, koliko im je bilo teško da ostanu dosljedni u pevanju na makedonskom jeziku, kako je njihovu neobičnu pojavu i muziku prihvatao establishment, a kako underground ekipa i kako su se raspali pre snimanja prvog albuma. Vidjeli smo njihov jedini TV spot, retke fotografije i čuli po nešto audio materijala. Rock'n'Roar, bosanskog reditelja Damira Pirića, predstavlja snažno emotivno evociranje uspomena na rock scenu u Tuzli za vreme građanskog rata, sa autentičnim svedočenjima muzičara i amaterskim snimcima koncerata koji su preživjeli artiljerijske granate. Akteri nam pokazuju koliko je rock'n'roll značio kao kontrateza strahotama koje su im se dešavale. Upoznajemo i jednog muzičara koji se ujutru borio, ne govoreći na čijoj strani, a onda ipak stizao da sa bendom nastupi na rock happeningu u popodnevnim satima. Posebnu vrednost predstavlja činjenica da su svi bendovi ostali oročeni u godinama rata. Rock je za njih bio način života u tom vremenu, ostavljajući ove male heroje lokalno vrednim sve do danas. Hello. Najveću pažnju medija i najveće interesovanje publike izazvao je film Sevdalinka, Alhemija duše, Salija, Saliji, Salinija. I jedno i drugo je očekivano. U pitanju je bila svetska premijera o muzičkom žaru, koji je danas svakako popularniji od alternativnog roka. A i turski režiser Sali Saliji Salini, koji je inače rođen i odrastao u Srbiji, pa odlično govori naš jezik, ima odličan self-marketing i sve osobine dobrog jarana. Nažalost, ovo ostvarenje puca po svim šavovima. Najpre sagovornici. Među onima koji su dobili najveću minutažu su Miroslav Ilić, Merima Njegomir i Cune Gojković, kojima se Sevdalinka u repertuaru nalazi samo u tragovima. A tek Mirko Rondović, čovjek koji je popularnost stekao pesmom Svi pljevalski tamburaši i ostao zapažen samo kao interpretator, doduše dobar, crnogorskih narodnih pesama. Iz starije generacije bosanskih pevača autor priča sa Sejom Pitićem, koga se sećamo kao interpretatora pesme Plava žena, topla zima, a danas se pod stare dane izdržava svirajući gitaru u nekom sevdah bendu negde u Bosni. Drugi sagovornik je, ispravno, Nedžad Salković, a treća Hanka Paldum. Ali kako nije bilo mesta za Bebu Selimović i Emilu Zećaj, dve autentične heroine zlatne generacije sevdaha? I šta će u filmu Rambo Amadeus i dr. Nele Karajlić, osim što su kao i uvek duhoviti? Zar među rokerima nema oni koji su se sa Sevdalinkom bliže sreli, poput recimo Saše Lošića, pa čak i Gorana Bregovića? Film sastavljen iz tri celine, koje su donekle ostale nejasno zaokružene sa trećom, u kojoj autor utvrđuje da je najveći sevdah pevač bio Safet Isović. Logički je to tačno, ali moramo da kažemo da ih je bilo još dvojica najvećih, Zajm Imamović i Himzo Polovina, koji se u filmu pojavljuju samo u tragovima. Iz nejasnih razloga za muzičke primere od Safeta je birao pretežno inserte sa posljednjeg koncerta u Zetri, što svakako ne može na pravi način da potvrdi Safetovu veličinu. Iz nejasnih razloga za muzičke primere od Safeta je birao pretežno inserte sa posljednjeg koncerta u Zetri, što svakako ne može na pravi način da potvrdi Safetovu veličinu iz 60. i 70. Iz mlađe generacije tu su Damir Imamović, Najda Ćatić i Božo Vrećo, ali zašto nigde nema Amire Medunjanin? O muzičkom opisu Sevdalinki dosta govori Ljubiša Pavković, koji ovu muziku nesumljivo poznaje, ali ni on, niti autor nigde ne pominju da je muzički okvir Sevdalinke definisao zvuk Narodnog orkestra Radio Sarajeva, koji je ozvučio 90% najvažnijih Sevdalinki, kao i pratio pevače na ključnim festivalima poput Iliđe. Autor je međutim mudar. Angažovanje popularnih srpskih folkera ima za cilj da se film proda i gleda u Srbiji. Između redova se provlači i tačna tvrdnja da Sevdalinka izašla iz geografskog okvira u kome nastala. Ali uz tu tezu o globalizaciji Sevdalinke, dakle jasan jugoslovenski stav, kakvu svrhu ima 3 minuta snimanja pomena u memorijalnom centru Srebrenica Potočari sa sve Bilom Clintonom, osim da se obezbede sredstva iz budžeta organizacija koje u agendi svoga delovanja i dalje imaju građanski rat u SFRJ? Ako je za jalovo opravdanje, film počinje posvetom Džoniju Štuliću, kako autor kaže, posljednjim iz plemena Azra. Verovatno i zbog Džonijeve deklaracije krajem 80. da će jednoga dana svirati samo sevdah i najsnažnije potvrđujući nekompetenciju Salinija da se ovom temom bavi. Konačno, u obraćanju publici je to i priznao. Očigledno da mu je Sevdalinka, kao truba u prethodnom filmu, poslužila samo kao komercijalna tema koja će dobro prodati ovaj film.
Kraj Tanana Šadrvana, gdje žubori voda živa, šetala se svako.
Da se vratimo u ozbiljnije vode. Film Posljednjih 100, Morane Komljenović, govori o finalnim danima legendarnog riječkog rock kluba Palah. Ovo ostvarenje ima formu dinamičnog dokumentarnog spota sa iskrzanim fragmentima iz života kluba, insertima sa koncerata, sakupljanjem srče posle njih, veselim konobaricama i umornim šankerima, posebno osvetljavajući lik Alana Mancea, koji je vodio ovaj klub u godinama pred zatvaranje. U filmu se svesno odustalo od istorijskih fakata. Autorka je imala isključivu nameru da ovekoveči prostor u kome je i sama odrasla i oblikovala svoje estetske poglede, kao i vreme u kome se stare vrednosti provlače pred većom zaradom formatizovanih sistema iza kojih obično stoji bogati industrijski lobi. Poslednji, a meni i najbolji film na takmičarskom programu videli smo poslednje večeri, Pola stoljeća diska u režiji Zvonimira Rumbolta. Ovo je klasičan dokumentarac sa jasno odabranom temom i zanimljivim odabranim postupkom vođenja priče. Tema je bila istraživanje koji je disko klub prvi otvoren u Hrvatskoj, u Jelsi, Opatiji ili Rijeci. Postupak nas vodi unazad, od 1970. godine za koju već postoji puno podataka u Slobodnoj Dalmaciji i studiju, do 1957. kada se reč diskoteka nije ni smela pominjati. Poseban fokus je na Petru Ivuliću, Francuzu, koji je novu modu prvi donao iz Francuske u Jelsu na Hvaru. Na kraju filma autor ga ponovo vodi da vidi Pariz. Dinamičan film sa ukusno korišćenom grafikom, majstorskom montažom i sjajnom muzikom Nena Belana staje u ravan sa odličnim dokumentarističkim filmovima iz skorije hrvatske produkcije, poput Sretnog djeteta ili Kad Miki kaže da se boji, Tko su junaci, Johnnyevi pjesama. Publika je nagradu festivala dodeljila ostvarenju Rock'n'War, a žiri kritike u kome su bili Mladen Matičević, Vladan Petković i Neno Belan, filmu Poslednjih 100. U revijalnom delu videli smo nekoliko odličnih ostvarenja, među kojima posebnu pažnju izazvao sjajni film B-Movie, Požuda i zvuk u zapadnom Berlinu, o muzici i životu u zapadnom Berlinu od pojave panka do rušenja berlinskog zida i pojave tehnozvuka. Odličan je bio i kolaž spotova legendarnog Carlosa Saure na folklornu muziku Argentine, Zonda. Notabook, predstavljanje knjiga o muzici, činio je poseban, odlično osmišljen segment festivala o knjigama Ivana Ivačkovića, Ante Perkovića, Lazara Divjaka, Marka Pogačara, Charlesa Crossa i Mitcha Winehousea, govorili su autori, muzički i književni kritičari. Čuli smo i dva koncerta, cover benda Maljčeki i povratnički nastup legendarnog sastava Strah, Aleksandra Žikića i Saše Timofejeva posle 25 godina pauze.
Značeš zašto nikad nisu čula zvuk moj koraka. Ja ne je da znaš, ja ne je da znaš. Mesec je večera stavo hlan po grudi. Mesec je večera splav. Mesec je večera spao, hlan u grudi. Mesec je večera spao.
Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne otkuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik Nikola Pejčinović. Tonski snimatelj Ivan Lukić. Tonska realizacija Ivana Krstanović. Organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Jasmina Zec. Prvi deo Kulturnih krugova uređivala i vodila Sonja Milovanović.